Մաս երկրորդ.
Արտակարգ երանդուն մարդ էր Ռիվերսը, մոտ 35 տարեկան, պերճաշուկ ու բարեկազմ, մաքուր ացիլած, խիստ ու ասես չարխակաշ դեմքով, որը զարդարում էին կարճ խուզած սև բեղերն ու նուրբ սև հոնքերը. Մազերը մեջտեղից երկու հավասար մասի էին բաժանվում. Կզակը հազիվ նկատելի երկատվում էր. Ռիվերսի ձայնը մեղմ էր, շարժուձևերը հանգիստ ու զուսպ. Նա ամենուրեք ու միշտ բարեկիրթ էր։ Սկզբում Ֆրենկը չէր ըմբռնում, թե ինչու այդպիսի վարժ մի գործարար, ինչպիսին էր Ռիվերսը, ծառայում է միստր Թային։ Բայց հետագայում իմացավ, որ բաժնընկեր է գործին։ Թայը կազմակերպիչն էր։ Նա հաճախորդներին ընդունում էր գրասենյակում, իսկ Ռիվերսը ֆիրմայի ներկայացուցիչ էր բորսայում և արտաքին հարաբերություններ էր վարում։ Շուտով Ֆրենկը համոզվեց, որ չարժե նույնիսկ փորձել հասկանալ, թե ինչու բաժնի թղթերը մերթ բարձրանում են, մերթ ընկնում։ Դա իհարկե որոշվում էր ինչ-որ ընդհանուր պատճառներով, ինչպես բացատրեց Թայը, բայց համարյա թե անկարելի էր հաշվի առնել դրանք։
«Ամեն մի պատճառ կարող է բորսայում առաջացնել և բում, և խուճապ»,
ասում էր Թայը իր յուրահատուկ խառնվածքով։
«Լինի դա բանկի կործանում կամ հենց մի լուր, թե ձեր հորեղբոր տղայի տատը հարբուխ է ընկել. Բորսան բոլորովին առանձնահատուկ մի աշխարհ է, Քաուփերվուդ. Աշխարհում ոչ ոք չի կարողանա բացատրել դա մեզ. Ես տեսել եմ, թե ինչպես են սնանկացել բաժնետիրական ընկերություններ, թեև ամենափորձված բորսայականը չէր կարող ասել, թե ինչու. Ես տեսել եմ նաև, թե ինչպես բաժնետոմսերը անբացատրելի կերպով բարձրացել երկինք են հասել. Օ, այդ բորսայական շշուկները. Սատանան ինքն էլ այդպիսի բան չի կարող են արել. Սովորաբար, երբ բաժնետոմսերն ընկնում են, նշանակում է, որ որևէ մեկը բորսա է նետում դրանք վաճառքի համար, և կամ թե շուկայում ընդհանուր թուլացություն է. Երբ բաժնետոմսերը բարձրանում են, նշանակում է, որ կամ իրադրությունը լավ է, կամ մեկը մեծաքանակ գնում է. Սա արդեն փաստ է, ավելին. Ասենք, թող Ռիվերսը ծանոթացնի ձեզ դրա բոլոր գաղտիքներին, ես ձեզ մի բան եմ նախազգուշացնելու. երբեք ինձ վնասի տակ չգցեք, դա մեծագույն մեղքն է, որ կարող է կատարել իմ գրասենյակի վստահելի անձը։
Այս խոսքի վրա Թայը ժպտաց սիրալիր, բայց բազմանշանակ։ Քաուփերվուդը հասկացավ, բայց դա ոչինչ չավելացրեց նրա տեղեկություններին։ Այդ խորամանկ աշխարհը դուր էր գալիս նրան ու համապատասխանում էր նրա խառնվածքին։ Շշուկներ, շշուկներ, շշուկներ էին գալիս ամեն կողմից, երկաթուղիների ու ձիաքաշների շինարարության լայն ծրագրերի, նոր հողեր մշակելու, կառավարության կողմից մաքսային տարիֆները վերանայելու, Ֆրանսիայի ու Թուրքիայի միջև ծակելիք պատերազմի, Ռուսաստանում և Իռլանդիայում տիրող սովի մասին և այլն, և այլն, և այլն։ Անդրատլանտյան առաջին հեռագրալարը դեռ չէր անցկացված, և արտասահմանից լուրերը հաստում էին դանդաղ կամ ժլատ։ Այնուամենայնիվ, Բորսայի արենայում արդեն գործում էին այնպիսի խոշորագույն ֆինանսիստներ, ինչպես Սայրուս Ֆիլդը, Ուիլյամ Վանդերբիլդը կամ Ֆ. Դրեքսելը. Սրանք հրաշքներ էին կատարում, և նրանց գործունեությունը, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ ամեն տեսակ շշուկներ, վիթխարի դեր էին խաղում բորսայի կյանքում։ Ֆրենկը արագ տիրապետեց գործի տեխնիկային։ Նա իմացավ, որ ես էին անվանում նրան, ով գնում էր կուրսը բարձրանալու հույսով, իսկ եթե այդ միջնորդը արդեն գնել էր մեծ պարտյաներով որոշ արժե թղթեր, ապա դրա մասին ասում էին, որ նա բեռնվել է ծայր աստիճան։ Երբ նա սկսում էր ծախել, այդ նշանակում էր, որ նա իրացնում է իր վաստակը, իսկ երբ նրա մարժը սպառվում էր, նա վարվում էր։ Արջ էին կոչում այն բորսայականին, որը ծախում էր մեծ մասամբ առկա չունեցած բաժնետոմսեր, հուսալով, թե դրանք անկում կունենան, որպիսի այն ժամանակ էժան գնի ու ծածկի իր վաճառած գործարքները։ Քանի դեռ նա ծախում էր չունեցած արժե թղթեր, ապա համարվում էր դատարկ։ Իսկ երբ առնում էր բաժնետոմսեր հաճախորդին բավարարելու և օգուտը գրպանը դնելու, և կամ թե կուրսի անընդհատ բարձրանալուց վնասից խուսափելու նպատակով, ապա Բորսայի խոսածքով դա նշանակում էր, որ նա ծածկվում է։ Երբ պարզվում էր, թե նա չի կարող բաժնետ օմսեր ճարել, որպիսի վերադարձնի նրանց, ումից մինչ այդ փող էր առել պատվերը կատարելու համար, դառնում էր անկյուն քշված։ Այդ ժամանակ նա ստիպված էր լինում ծածկել իր պարտքը այն անձանց նշանակած գներով, ում նա և ուրիշ դատարկներ արժե թղթեր էին ծախել։ Սկզնական շրջանում Ֆրենկին զվարճացնում էին երիտասարդ միջնորդերին հատուկ խորհրդավոր տեսքն ու ամենագետ լինելու արտահայտությունը։ Սրանք խիստ անկեղծ ու նույնքան էլ անհեթեթ կերպով կասկածամիտ էին։ Նրանց ավելի փորձված պաշտոնակիցները, որպես կանոն, մնում էին անթափանցելի։ Սրանք անտարբերություն ու անվճռականություն էին ցուցադրում։ Այնինչ, գիշատիչ ձկների նման զննում էին գայթակղիչ որսը։ Միակ ընթարթ և հնարավորությունը ձեռքից ձեռք է թողված։ Մի ուրիշը օգտվեց դրանից։ Սրանից յուրաքանչյուրը մշտապես ձեռքին էր պահում ծոցատետրը։ Ամեն մեկն ուներ աչքով անելու իր ձևը, իր բնորոշ կեցվածքը կամ ժեստը, որ նշանակում էր «Եղավ, առնում եմ»։ Երբեմն թվում էր, թե նրանք համարյա չեն հաստատում իրենց վաճառքներն ու գնումները։ Չէ՞ որ շատ լավ էին իրար ճանաչում, բայց թվում էր միայն այդպես։ Երբ Բորսայում այս կամ այն պատճառով աշխուժություն էր տիրում, ապա հավաքվում էին շատ ավելի բորսայականներ և նրանց գործակալներ, քան այն օրերին, երբ Բորսան թույլ էր աշխատում և լճացում էր նկատվում գործերի մեջ։ Առավոտյան ժամը 10-ին հնչող զանգը ազդարարում էր գործառնությունների սկիզբը, և երբ նկատվում էր որևէ բաժնետխտի կամ բազմաթիվ արժեթղթերի գների բարձրացում կամ անկում, հետաքրքիր պատկեր կարելի էր տեսնել այնտեղ։ Մի 50, երբեմն նույնիսկ 100 մարդ միաժամանակ գոռում էին, թափահարում ձեռքերը, այս ու այն կողմ էին նետվում ասես ածխահոտից բռնված, ջանում էին օգուտ քաղել առաջարկվող կամ պահանջվող արժեթղթերից։ 5/8 եմ տալիս 500 հատ պ-ի կամ ու-ի համար, գոչում էր միջնորդը, ռիվերսը, քաուփերվուդը և կամ մի ուրիշը։ 503/4, գոռում էր ի պատասխան այն գործակալը, որ հրահանգ էր ստացել ծախել այդ գնով կամ խաղում էր իջեցնելու նպատակով, հուսալով, թե հետո կգնի իրեն անհրաժեշտ բաժնետոմսերը, կկատարի ստացած պատվերը ու մի բան էլ կվաստակի տարբերությունից։ Երբ Բորսայում այդ գնանոց բաժնետոմս շատ էր լինում, ապա գնորդը, ասենք օրինակ ռիվերսը, իր 5/8-ից վեր չէր ելնում։ Սակայն երբ նկատում էր, որ աճում է իրեն շահագրգռող արժեթղթերի պահանջը, վճարում էր դրանց համար և 3/4։ Երբ պրոֆեսիոնալ բորսայականները կասկածում էին, որ ռիվերսը այս կամ այն բաժնետոմսերի մի խոշոր պարտիայի պատվեր է ստացել, ամեն կերպ ջանում էին առաջ վազել ու գնել թեկուզ և 3/4-ով, հուսալով, թե մի փոքր վաստակով կծախեն նրան։ Այդ պրոֆեսիոնալները, իհարկե, նուրբ հոգեբաններ էին։ Նրանց հաջողությունը կախված էր այն պարագան կռահելու ընդունակությունից, թե որևէ խոշոր բորսայականի, ասենք օրինակ թայի ներկայացուցիչ հանդիսացող այս կամ այն միջնորդը, արդյոք բավական մեծ պատվեր ունի, որպիսի ազդի շուկայի վրա և հնարավորություն տա իրենց, ինչպես նրան էին ասում, գործ տեսնել, նախքան նա կավարտի իր գնումները։ Այսպես ուրուրն է զգույշ սպասում, որսը թշնամու մագիլներից հափշտակելու առիթին։ 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 մարդ, երբեմն էլ ամբողջ բազմությունը, նրանք ջանում էին օգտագործել այս կամ այն արժեթղթի բարձրացումը, առաջարկելով կամ գնելով։ Այդպիսի դեպքում աներևակայելի իրարանցում էր առաջանում, և աղմուկը դառնում էր խլացուցիչ։ Առանձին խմբեր շարունակում էին այլ թղթերի առուծախ։ Սակայն ճնշող մեծամասնությունը մի կողմ էր դնում իր բոլոր գործերը, որպիսի բաց չթողնի նպաստավոր առիթը։ Ավելի երիտասարդ միջնորդներն ու գործակատարներ ամբողջ տեղի ունեցածը ընդգրկելու և արժեթղթերի անկումը ու բարձրացումը հոգուտ իրենց շրջելու ցանկության բորբոքված, ետ ու առաջ էին սուրում, գրգռված թափահարում ձեռքերը ու նշաններ փոխանակում, վեր ցցելով պայմանական թվով մատներ։ Ծռմռված դեմքեր էին երևում ուրիշների ուսերի, ուրիշների ձեռքերի ետևից։ Ամենքն էլ մի տեսակ տարօրինակ ձևով կոտրատվում էին, գիտակսաբար կամ անգիտակսաբար։ Բավական էր, որ մեկը մտադրություն հայտներ գնելու կամ ծախելու արժեթղթեր օգուտ խոստացող գնով։ Եվ նա արդեն առնվում էր ձեռքերի, ուսերի ու գլուխների մի իսկական շրջապտույտի մեջ։ Սկզբում այս ամենը, ավելի ճիշտ այս ամենի արտաքին կողմը, խիստ գրավում էր երիտասարդ Քաուփերվուդին, որովհետև նա սիրում էր բազմությունը, սիրում էր աշխուժությունը, բայց շուտով իր իսկ մասնակցած այդ տեսարանների գունագեղությունն ու դրամատիզմը կորցրին իրենց փայլը նրա համար, և նա սկսեց պարզել այդ ամբողջ տեղի ունեցածի ներքին իմաստը։ Բաժնետոմսեր գնելն ու վաճառելը արվեստ էր, նուրբ վարպետություն, համարյա հոգեկան հուզում, կասկածամտություն, նպատակամիտություն, հոտառություն, ահա թե ինչ էր պետք հաջողության համար։ Որոշ ժամանակ անցնելուց հետո նա արդեն սկսեց քննել այն հարցը, թե ճիշտ ասած այդ գործում ով է ամենից ավելի վաստակում, միջնորդները, ամենևին։ Նրանցից ոմանք հիրավի լավ վաստակում էին, սակայն բոլորն էլ, և Ֆրենկը դա շուտ հասկացավ, քաղցած որորների կամ մրկահավերի նման քամու հակառակ կողմից վրա էին տալիս, ագահաբար հետամտում անզգույշ ձկան։ Նրանց ետևը կանգնած էին ուրիշներ, անսպառ նենգության տեր մարդիկ, խարդախ մտքեր, խոշոր կապիտալիստներ, որոնց ձեռնարկություններն ու հարստությունը մարմնավորել էին այդ բաժնետոմսերով։ Նրանք էին նախագծում ու կառուցում երկաթուղիներ, մշակում հանքեր, ստեղծում առևտրական ձեռնարկություններ և վիթխարի գործարաններ։ Ճիշտ է, նրանք բորսայական գործողությունների համար դիմում էին միջնորդների աջակցության, բայց ամեն ինչ, և գնումը, և վաճառումը, պետք է լիներ միայն կողմնակի երևույթ, և իսկապես էլ էր։ Հիմքը մնում էին հանքերը, երկաթուղիները, բերքերը, ալրաղացները և այլն։ Մնացած ամեն ինչ, որը շուտափույթ կերպով կանխիկ կապիտալ ստանալու նպատակով արվող սովորական վաճառք չէր, կամ կապիտալ ներդնելու մտադրությամբ արվող սովորական գնում, պարզապես մի անսկող ազարտային խաղ էր։ Դրանով զբաղվողներն էլ խաղամոլներ, և Ֆրենկն ինքն էլ ընդամենը խաղամոլի մի գործակալ։ Այժմ նա դեռ չէր վշտանում դրանից, բայց այլևս առեղծված չկար։ Նա գիտեր, թե ով է ինքը, ինչպես և առաջ, երբ աշխատում էր Ուոթերմեն և ընկերներ ֆիրմայում։ Նա սիրում էր մտովի դասակարգել իր արհեստակիցներին։ Ոմանք թուլակամ էին, ոմանք հիմար, ոմանք խելացի, ոմանք էլ դանդաղաշարժ, բայց բոլորն էլ ճղճիմ հոգուտեր, ոչ լիարժեք մարդիկ, որովհետև գործակալ և գործիք էին ուրիշի ձեռքին, կամ թունդ խաղամոլներ։ Իսկական մարդը երբեք չի դառնա ոչ գործակալ, ոչ ուրիշի կամքի անմռունչ կատարածու, ոչ էլ հոգուտ իրեն, թե ուրիշների, միևնույն է, ասպարեզ իջած մի խաղամոլ։ Ոչ, այդ տիպի մարդիկ պետք է սպասավորեն իրեն, Ֆրենկին։ Իսկական մարդը, ֆինանսիստը, չի կարող գործիք լինել ուրիշի ձեռքին։ Նա ինքն է օգտվում դրանից։ Նա ստեղծում է, ղեկավարում է։ Քաուփերվուդը հստակ, սպառիչ կերպով հստակ հասկացավ դա 19 թե 20 տարեկան հասակում։ Բայց այդ ժամանակ նա դեռ չէր հասունացել իր գիտելիքներից գործնական եզրակացություններ անելու համար։ Այնուամենայնիվ հաստատ հավատացած էր, թե կգա և իր ժամը։